Mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe nga Praga ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni të mesditës. Gjykata kushtetuese shpall të papranueshme kërkesën e opozitës për presidentin. Bashkimi Evropian dhe Turqia nisin zbatimin e planit për migrantët. Fondi monetar ndërkombëtar thotë se është larg një marrëveshje të re me Greqinë. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës ka vendosur që të shpallë të papranueshme kërkesën e opozitës për të vlerësuar zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Opozita e ka bërë këtë kërkesë duke kontestuar procedurat dhe kushtetueshmërinë e zgjedhjes së Hashim Thaçit më 26 shkurt të këtij viti. Thaçi, aktualisht ministër i jashtëm i Kosovës, është zgjedhur president në rrethin e tretë të votimeve në mes të tensioneve të larta politike në kuvend. Zgjedhja e tij është kundërshtuar ashpër nga partitë opozitare. Gjykata kushtetuese me shumicë votash e ka deklaruar kërkesën të papranueshme dhe ka thënë se vendimi hyn në fuqi me njëherë. Grupi i parë i refugjatëve sirian ka arritur me aeroplan në Gjermani nga Turqia, sipas marrëveshjes së fundit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Ankaras për të vënë nën kontroll krizën me migrant, ka njoftuar sot policia gjermane. Grupi prej 16 migrantësh arriti në qytetin verior të Hanoverit mëngjesin e sotëm në një fluturim nga Stambolli. Po as të tjerë pritet të arrijnë më vonë gjatë ditës në këtë aeroport, ka bërë të ditur një zëdhënës i policisë federale gjermane. Shefja e Fondit Monetar Ndërkombëtar tha se kjo organizatë dhe Greqia janë shumë larg arritjes së një marrëveshjeje të re të ndihmës për grekët. Christine Lagarde tha kryeministrit grek Alexis Tsipras se FMN-ja mund ta përkrahë vetëm një program kredibil dhe të bazuar në pritje reale. Ajo ka mohuar një akuzë nga organizata WikiLeaks se FMN-ja po kërkon një krizë në Greqi në mënyrë që Athina të pranojë reformat radikale. Ajo tha se FMN zhvillon negociata në mirëbesim e jo përmes rrugës së kërcënimeve. Greqia ka pranuar një ndihmë prej 86 miliardë eurosh nga Bashkimi Evropian në korrik të vitit 2015, ndihma e dytë e ngjashme për vendin që nga viti 2010. FMN thotë se nuk do të marrë pjesë në dhënien e ndihmës së tretë derisa të shohë dëshmi të besueshme për reforma. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të rinjt në Kosovë nuk u besojnë partive politike, edhe pse thonë se do të antarsoheshin në ndonjërën nga to për të gjetur më lehtë një vend të punës. Disa prej tyre thonë se veprimet e fundit që po ndodhin në skenën politike ndërmjet partive politike në qeveri dhe atyre në opozit, kanë reflektim negativ të rinjt. Anketën në këtë teme ka realizuar Nadia Ahmeti.
Vera Berisha është studente në Universitetin e Prishtinës. Ajo thot se nuk i beson as një subjekti politik, pasi si pasaj, ato nuk angazhojnë për mirësimin e mirëqenjes së shoqërisë përgjithshme, por vetëm për interesa partijake. Por Vera, për të siguruar një vend pune, do të bëhet antare e ndonjë partie të caktuar.
Për shkak të vendit punës, se dhe zakonisht ata që janë të inkuadruar në parti politike kanë një përparësi më të madhe në këtë aspekt. Nëse i shkon zgjidhja e fundit po.
Liman Paqarizi, student në Fakultetin Ekonomik, shprehet se me gjithë rëndësinë që kanë partitë politike, zhvillimet e fundit në skenën politike kanë bërë që mos t'i beson fare. Ai madje thekson se nuk i pëlqen të bëhet pjesë ndonjë partie politike.
Po mendoj që këto zhvillimet e fundit, domethënë partia kanë diku kaqja shumë. Nuk mendoj se është mënyra më e mirë për më mëqos, domethënë, me bisedimin ndërmjet me marrëveshje ndërmjet partive, mendoj se është mënyra më e mirë. Po i zbesaj, se nuk mendej, nuk e shë vetën nëse i aspekte. Ka simpatiza edhe në një parti politike, sigurisht, edhe në bështes.
Blerta Aliu, cila ka përfunduar studimet për ekonominë njërin nga kolegjet private në Kosovë, madje konsideron nevoj antarësime në partit politike. Edhe pse ajo është zhgënjur me punën dhe angazhimet e tyre, thotë se në konkurse për vendet e lirat e punës, fiton ai që është antar apo edhe simpatizant i partive politike.
gjithatmonë që kena bërë gjatë studimeve, gjatë shkollës përgjithësi, tashi pa punë, ajo shumë e vështirë për të rritë, ama na kemi dalë në zgjedhje dhe kemi votuar ato më të mirë. E shpresoj që do të bëhet më mirë. Gjithçka që është arritë deri tash, po mundot me ro edhe më poshtë ndoshta.
Besimi në subjektet politike, sidomos pas veprimeve të fundit, e ka humbur edhe trimgashi student.
Unë jo as pak nuk e besoj. Asnjë. Nuk e di, nuk po punojnë për shtat, po vetë për vetë. Po s'di ato premtime që kanë thënë mëojt bilet ato, po me siguri po. Po çka do vesh me gjendën me punë tash. Edhe me zetë në punë e të s'po ka.
Edhe Arta Lumi, studentë në fakultetin filologjik, thotë se besimin e partit politike është zbehur.
Se s'kam bo najse për neve, s'ka vende pune, s'po shon najse të mirë që po bajmë për neve, për rini, për vendin tonë. Vesh për interesat vetë, a menoj unë që ashtot.
Retorika të ashpëra, aktet të dhunshme brenda dhe jashtë objektit të kuvendit të Kosovës në mes deputeteve të partive në pushtet dhe atyre opozitare, kanë bërë që besimin tek subjektet politike të humb edhe studenti shkencave politike Bekim Ajvazi. Ai nuk do pranon të bëhet pjesë asnjë partie politike në Kosovë, madje as për një vend pune.
Si besoj hes. Besoj që para 2 vite ose 3 se jum kon atë fazën që fort nuk um dit, nuk um po, po tash pisho për shoh gjendje, për shoh situatën s'ka ndryshu sen, për shoh që po ikun rinia jashtë, sa unë për shembull kur të kryj fakultetin, kur far perspektive s'ka me him punë se diçka. Kjo është.
Por ndryshe thot Isuf Spahiu, student në fakultetin ekonomik dhe atë të shkencave politike. Isufi tregon se i beson partive politike dhe në një të ardhme të afërt, ai do të bëj përpjekje për antarësim.
Po në për i besej, po e kam zbej ata që i nako këndër tëne, kam që përmejrë për politika pak.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Profesor të gjuhës Shqipe në Universitetin e Prishtinës thonë se në gabimet e shumta drejtshkrimore që bëhen nga përdoruesit e gjuhës, ndikim ka niveli dopt i arsimit në shkollën fillore dhe të mesme. Ata e vlerësojnë si absurd një vendim të universitetit që gjuha Shqipe të përfshihej si lëndë obliguar në të gjitha njësitë akademike. Për më shumë, ndjekim kronikën e Luljeta Krasniqit.
Gabimet gramatikore në përdorimin e gjuhës standarde shqipe, sidomos në fushën e ndërtimit të fjalis, por edhe në fushën e shqiptimit nga folësit e përditshëm të kësaj gjuhe në Kosovë, nga studiuesit e gjuhës shqipe vlerësohet të jetë çështje mjaft problematike. Gabimet në të shkruarën e gjuhës standarde shqipe dhe në komunikim bëhen që nga qytetarët e rëndomte deri te krerët e institucioneve të Kosovës. Për më shumë këta të fundit, në publikimet e tyre në rrjetet sociale, bëjnë gabime të shumta drejtshkrimore. Gabime drejtshkrimore mund të gjenden edhe në tekstet shkollore, si dhe në shumë dokumente të tjera të cilat bëhen publike nga organizatat dhe mekanizmat tjerë në Kosovë. Rahman Paçarizi, ligjërues në Fakultetin e Filologjisë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thekson se problemi kryesor i gabimeve të shumta drejtshkrimore që bëhen nga përdoruesit e gjuhës shqipe është cilësia e dobët e arsimimit në shkollën fillore dhe të mesme.
Dhe një çështje tjetër, një faktor tjetër që ndikon për gabimet e shumta drejtshkrimore është edhe baza dialektore e gjuhës standarde, e cila është shumë e largët për gjigrishtën dhe mendoj që u shkakton të lash shtesë folëse të gjigrishtës. Mirë po, me gjitha të, me këtë rast do theksuar se probleme me drejtshkrimin nuk kanë vetëm folësit në Kosovë, por kanë edhe ata në Shqipëri.
Mangësitë e përdorimit të drejtë të gjuhës shqipe, sipas Shkumbin Munishit, profesor në Universitetin e Prishtinës, Dega e gjuhës shqipe, thot të jenë refleksioni edukimit të mangët gjuhësor që ka njerëzit në Kosovë.
Njerëzit në jetën e tyre përditshme, në komunikimin e përditshëm, në komunikimin e zakonshëm, ata përdorin një varietet dialektit verior të shqipës. Në anën tjetër, në sfera formale, ata përdorin një gjuhë standarde, kurën të vë standarde të e kanë mësuar në shkollë, por duke që në këtë pikë ka ngjeti sa i përket mësimit gjuhë standarde, dhe pasaj binin këto probleme.
Vite më parë, Universiteti i Prishtinës e kishte parë të nevojshme për shirjen e gjuhës shqipe si lëndë të obliguar në të gjitha njësit akademike. Vendimi për përfshirjen e gjuhës shqipe në të gjitha fakultetet ishte bërë pasi që ishte vërejtur se kultura e shprehjes gjuhësore të studentët ishte në nivelin e dëshiruar. Këtë vendim të Universitetit të Prishtinës, profesor Rahman Paçarizi, e quan të panevojshëm, pasi që si pas ti, metodologjit e mësimit të drejtë shkrimit mësohen në ciklin e ullët të shkollimit. Edhe profesor Shkumbin Munishi konsideron se për të përmirësuar edukimin gjuhësor, përpjekje duhet të shtohen në shkollat filore dhe të mesme. Në anën tjetër, qytetar të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë, thonë që duhet angazhim më i madh për edukim gjuhësor të nxënësve. Gëzim Shabani, një qytetar nga Prishtina, vlerëson se niveli edukimi gjuhësor në Kosovë është në nivelin e duhur.
Dhe hiç nuk respektohet tëna gjuhën standarde as nga ata që duhet në fakt që kanë që duhet më shumë të më respektojnë profesorët edhe njerëzit intelektualë, më thon më shkurt.
Ndryshe në ulumtimet e bëra për çështjet e arsimit në Kosovë nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare, vazhdimisht ishte vlerësuar se cilësia e arsimit në Kosovë nuk është në nivelin e duhur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sot ka nisur kthimi imigrantëve dhe refugjatëve nga Greqia në Turqi, bazuar në marrëveshjen e Marsit të arritur ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë për krizën me migrant. Rreth 130 migrantë janë nisur mëngjesin e sotëm për në Turqi, shumica prej të cilëve raportohet se janë nga Bangladeshi dhe Pakistani. Kronika në vazhdim sjell Holsi. Policia në ishullin grek të Lesbosit ka nisur vendosjen e migrantëve dhe refugjatëve në pranie për t'i kthyer ata në Turqi. Këto janë grupet e para të njerëzve që deportohen në Turqi bazuar në marrëveshjen ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë për të kufizuar numrin e migrantëve në Evropë. Sipas kësaj marrëveshjeje, Ankaraja do të pranojë të gjithë migrantët dhe refugjatët, përfshirë ata sirian, të cilët kanë hyrë në Greqi ilegalisht në këmbim të BE-s që merr me mira refugjat sirian direkt nga Turqia, pastaj dhënjes të më shumë parave për Turqinë, udhtime të shpejtë pa viza për qytetarët e saj, si dhe progres në negociatat për antarësim në BE. Nën masa të rrepta të sigurisë, 131 migrantët e parë janë shoqëruar në dy anije të vogla, mëngjesin e së hënës, nga zyrtarët e Agjencisë për mbrojtjen e kufive të BE-s Frontex, deri në portet e afërta të Bregdetit Turk, bazuar në planin që po kritikohet fuqishëm nga grupet për të drejtat e njerëjut. Shumica e të kthyerve janë nga Pakistani dhe Bangladeshi, u ka thënë gazetarve Eva Moncure, një zëdhënëse e kësaj agjencie evropiane. Procedura ka qenë shumë e qetë dhe gjithçka ka shkuar sipas planit, ka sqaruar ajo. Ndërsa ministri i punëve të brendshme i Turqisë, Efkan Ala, ka thënë se vendi i tij është i gatshëm t'i pranojë të hënën 500 njerëz, ndërsa autoritetet greke kanë dhënë 400 emra, edhe pse kjo shifër mund të ndryshojë. Boris Qeshikov, një zëdhënës i organizatës e kombeve të bashkuara për refugjat, i ka thënë agjencisë së lajmeve AFP se janë më shumë se 2000 njerëz që kanë theksuar se duan të kërkojnë azil. Qeshikov ka kërkuar nga autoritetet greke që i kryejnë shërbimet e azilit të ofrojnë një proces të besueshëm për ata që duan t'i shprehin brengat e veta. Agjencia shtetërore e lajmeve ANA ka raportuar se rreth 250 migrantë nga Bangladeshi, Pakistani, Sri Lanka dhe shtetet afrikane do të dërgohen prapa në Turqi në baza ditore nga e hëna deri të mërkurën. Deportimi planifikohej të fillonte me migrantët që nuk ishin aplikuar për azil apo aplikacionet e të cilve ishin shpallur të papranueshme. Rreth 50.000 migrantë dhe refugjat po qëndrojnë në Greqi pas mbylljes së kufive në Ballkan dhe Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian ka nënshkruar një marrëveshje me Turqinë në muajin mars në përpjekje për ta shpërndarë krizën më të keqe me migrantë në këtë kontinent që nga lufta e dytë botërore, me më shumë se 1 milion njerëz që kanë ardhur në BE nga lindja e mesme, si dhe vende të tjera vitin e kaluar. Sipas marrëveshjes, e cila është dizajnuar për ta ndaluar fluksin e migrantëve që vjen kryesisht nga Turqia, të gjithë migrantët e pa rregull që kanë arritur nga 20 marsi do të dërgohen prapa në Turqi, edhe pse marrëveshja bën thirrje që çdo rast të trajtohet individualisht. Për çdo refugjat sirian të kthyer, një tjetër sirian do të zhvendoset nga Turqia në BE me një shifër që mund të arrijë deri në 72.000 refugjat. Kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për këtë emision. Edicionet tona të radhës janë në orën 16:21. Ato mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty gjeni edhe lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe materiale të shumta tematike të përgatitura nga ekipi i Radios Evropa e Lirë. Unë ju përshëndes nga Praga dhe ju uroj një ditë të mbarë.